Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Este o nouă ocazie în care să învățăm lucruri practice, lucruri care să ne ajute să trăim înțelept, așa cum este genericul emisiunii noastre. Alături de mine se află astăzi domnul Cristian Ducu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Aș vrea să vă spun care este subiectul pe care îl abordăm astăzi. Vorbim astăzi despre un subiect ce ține de etica medicală, mai exact despre relația dintre medici și pacienți, despre drepturile și responsabilitățile fiecărei categorii în parte. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră vă încadrați în categoria pacienților. Însă aș vrea să vorbim nu doar de drepturile pe care le avem, pe care le aveți ca pacienți, dar și de responsabilitățile pe care le avem. De asemenea, același lucru vom încerca să vorbim și în cadrul medicii. Subiectul nostru, aș vrea să spun de la început, nu este unul de polemică. Nu aș vrea neapărat să ne plângem de ceea ce se întâmplă în sistemul medical, ci aș vrea mai degrabă să vedem care este rolul fiecăruia dintre noi în acest sistem și cum putem să ne aducem aportul ca lucrurile să se îmbunătățească. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre invitatul meu de astăzi. Domnul Cristian Ducu este doctor în filozofie morală la Facultatea de Filozofie, este cadru didactic asociat la SNSPA și Universitatea București. De asemenea, este membru fondator al Centrului de Studii Centrului de Cercetare în Etică Aplicată și manager general al Centrului de Studii Avansate în Management și Etică Aplicată. Așadar, iată, aveți competență în acest domeniu al eticii, mai puțin în domeniul medical, însă intervențiile dumneavoastră în sfera publică, prin scrierile pe care le aveți, prin contribuțiile pe care le aveți, vă dau, să zicem așa, și competența de a vorbi sau expertiza de a vorbi despre etica medicală. În primul rând, spuneți-mi, cum s-a născut această preocupare?
Timpul facultății am făcut destul de mult timp etică și filozofie morală. Și atunci, la doctorat, mi s-a deschis apetitul pentru o anumită parte din etica aplicată, pentru ceea ce se numește bioetică. Nu sunt un specialist în bioetică, în adevăratul sens, adică nu, acesta este domeniul meu principal de lucru. Eu lucrez mai mult pe etică organizațională și, în mod special, pe schimbări de comportament, exclusiv din perspectivă etică, fie că e vorba de spital, respectiv medici din spital, pacienți și așa mai departe, fie că e vorba de administrație publică sau în domeniul afacerilor. Aș vrea să subliniez acest lucru. Sunt doctor în filozofie, nu doctor în medicină. Adică, nu glumind oarecum, pot prescrie medicamente pentru suflet, dar nu pentru corp.
Cred că tocmai această poziție pe care o aveți vă poate ajuta oarecum să fiți și neutru, pentru că dacă ați fi fost neapărat medic, poate ați fi privit lucrurile din punctul de vedere al acestei categorii, însă acum sunteți oarecum neutru, pentru că știți foarte bine și sistemul medical, însă vă raportați la el ca un simplu pacient, să spunem așa.
Da, cred că poziția cea mai avantajoasă ar fi aceea unei duble specializări, adică dacă aș fi în același timp specializat și în medicină și în zona de etică aplicată. Din păcate, în România, o astfel de dublă specializare este extrem de dificilă. Cei de la medicină au foarte puține cursuri de bioetică și niciun curs de etică medicală, iar cei de la filozofie nu prea au, dar nu au deloc cursuri din zona medicinii. Și atunci e cam greu să te specializezi. Însă m-am specializat în ultimii ani foarte mult pe zona asta de etică în spitale, etică medicală, etică clinică. Mai puțin mă interesează zona de etică în cercetarea medicală, deși poate că acolo ar fi mult mai bogat domeniul, dar la noi nu prea ai cu cine să dezbați. Și acesta poate fi un handicap pentru cineva care se specializează.
Dar spuneți-ne puțin din experiența pe care o aveți, din punct de vedere al expertului în etică. Cum se vede moralitatea, etica, să spunem așa, în sistemul sanitar? Atât din punct de vedere al medicului, dar și din punct de vedere al pacientului.
În primul rând, cred că nu este o imagine prea plăcută. Fiindcă percepția noastră este denaturată extrem de mult de nenumăratele cazuri pe care le vedem în mass media. Și medicii, mulți medici au o părere destul de negativă prin la ce se întâmplă cu sistemul medical, iar pacienții, marea lor majoritate, cred că se
suportă
plâng,
consecințele.
Da, și se plâng foarte mult de acest lucru. Din păcate, nu a existat o preocupare majoră pe acest domeniu care să fi schimbat într-o oarecare măsură ceva. Pe de altă parte, mai e și o latură. O schimbare nu poate veni doar din sânul la instituției respective. Are nevoie de niște puncte de sprijin din afară. Și cred că este un punct care e foarte important pentru medici în mod special. Cred că în ultimii 25 de ani s-a vulnerabilizat statutul medicului. Deși foarte mulți acuză în același timp paternalismul lor, adică o modalitate oarecum arogantă de a decide în locul pacientului.
Sper că pe parcursul emisiunii noastre să încercăm să atingem aceste aspecte și, așa cum spuneam la început, nu aș vrea să fie o discuție în polemică, nu vreau să acuzăm nici pe unii, nici pe alții. Da. Subiectul și scopul emisiunii este acesta de a educa, de a informa pe oameni care sunt drepturile, dar și responsabilitățile pe care le au ca pacienți, dar în același timp de a-i educa și de a-i ajuta să contribuie într-un fel la ceea ce noi numim acest sistem etic, chiar și în sistemul medical. Aș vrea să vă spun că emisiunea noastră este în direct, aveți la dispoziție un număr de telefon 0314 378 379, este numărul la care vă așteptăm în direct, fie să lansați o întrebare pentru invitatul meu de astăzi, fie să vă exprimați opinia sau poate experiența dumneavoastră de viață referitoare la subiectul pe care îl discutăm astăzi. Repet, vorbim despre pacienți și medici, despre drepturi și responsabilități de o parte și de alta. Haideți să vedem în general așa, care ar fi câteva aspecte etice ce pot fi luate în considerare la modul general atunci când vorbim de sistemul medical?
Sunt foarte multe și aș începe în primul rând de la relația medic-pacient. Putem să vorbim în foarte multe ipostaze de această chestiune a paternalismului, unde este afectat consimțământul pacientului. Putem vorbi despre, tot în cadrul acestei relații, de chestiunile care țin de comunicare. Nu mă refer aici la chestiunea majoră a consimțământului, ci exclusiv la comunicarea umană, interumană, dintre cei doi actori. Putem vorbi de asemenea despre comunicarea dintre medic și aparținători, cum sunt numiți în legislația românească. Informarea corectă a aparținătorilor în legătură cu situația pacientului. Mergând puțin mai departe, putem vorbi despre relațiile dintre medici și colegii lor. Vă pot da un exemplu. Limbajul neadecvat, să-l numim generic așa, utilizarea cuvintelor vulgare. Aceste lucruri afectează relațiile dintre medici și reprezintă o chestiune de natură etică care e puțin importantă în zona de etică medicală, dar putem să vorbim despre multe alte lucruri care afectează actul medical. De exemplu, când vine vorba de o prescripție medicală. Medicul poate să nu divulge faptul că este plătit de o anumită companie să prescrie acele medicamente. Putem să vorbim de nenumărate alte lucruri, cum ar fi chestiunea sponsorizărilor. În foarte multe spitale se fac sponsorizări. Din păcate, în unele cazuri se întâmplă ca aceste sponsorizări să denatureze relația dintre medici, dar și relația medicilor cu instituția. Și sunt favorizați, de exemplu, dau un exemplu așa, favorizați medicii care reușesc să aducă cât mai multe sponsorizări, reușesc să facă mai multe operații, sunt prinși în mai multe proiecte sau în mai multe acțiuni medicale în funcție de contribuția lor, ceea ce denaturează raportul profesional între medic și instituție. Sunt multe alte astfel de situații. Vă dau un exemplu concret din România. Chestiunea cu gripa, da? Au fost nenumărate probleme, ba gripa aviară, ba gripa porcină, după aceea a venit problema cu Ebola. Comunicarea publică nu întotdeauna este făcută de așa manieră încât cetățeanul, potențial pacient, să fie în cunoștință de cauză. Nu întotdeauna se utilizează cuvintele adecvate pentru cel care se uită la televizor sau pentru cel care citește un comunicat de presă al unei instituții de sănătate publică și așa mai departe. Sunt nenumărate probleme. Acum m-am concentrat strict pe o anumită zonă.
Deja ne-am dat seama că subiectul este foarte amplu și necesită multe ore de discuții și dezbateri. Cu siguranță nu vom reuși să epuizăm toate aceste situații, nici nu ne propunem de fapt acest lucru. Aș vrea totuși să vorbim despre această nevoie a instituționalizării eticii. Dumneavoastră ați scris mai multe articole, v-am urmărit în activitatea dumneavoastră, să zicem așa, de cercetare academică și am văzut că v-ați referit deseori la această nevoie. La ce v-ați referit mai exact și cum ați vedea funcționând la parametri normali un astfel de sistem etic instituționalizat, să zicem așa?
Aș începe cu un avertisment. Instituționalizarea eticii nu înseamnă că peste noapte spitalele devin niște organizații populate de îngeri. Nu, de fapt vorbim despre o modalitate sistematică de a aborda problemele de natură etică și de a preveni eventualele incidente.
Dar există totuși la acest moment câțiva pași concreți făcuți în această direcție? Cel puțin la nivel teoretic?
Ca să fiu puțin polemic, aș spune că există niște pași firavi, extrem de firavi. Ne aflăm la un început de drum. România nu stă bine la capitolul ăsta, nici pe partea de cercetare, nici pe partea clinică. Însă în Statele Unite, dacă vrem să ne uităm acolo, lucrurile sunt destul de bine puse la punct. Vorbim despre departamente care funcționează pe niște proceduri foarte clare, departamente populate cu specialiști în etică și în zona medicală, oameni capabili să înțeleagă problemele cu care se confruntă un medic, un pacient sau chiar instituția. Departamente care au la dispoziție niște instrumente foarte simple și care nu țin de regulă de etică, cum ar fi o linie telefonică specială pentru pacient, unde pacientul, sau poate nu neapărat doar telefonic, poate să fie și o adresă de e-mail, unde pacientul pe limba lui își spune păsul. Sau, pur și simplu, un loc unde un pacient poate să meargă și să ceară un sfat. Poate, sau hai să zicem puțin mai departe, să obțină o consiliere de natură morală. Pentru că există cazuri, și suntem la un post de televiziune cu conotație religioasă, unde o persoană care are puternice atașamente religioase să ceară un sfat.
Și are și anumite dileme.
Da, nu știe ce să facă, dacă să accepte sau nu o procedură medicală, care în aparență vine în contradicție cu propriile credințe.
Convingeri religioase.
Ce faci? Acești oameni ar trebui să fie capabili să îți ofere un răspuns. Pe de altă parte, noi am făcut, vă spuneam, acești prim pași prin consiliile de etică. Avem un ordin al ministrului, un ordinul 1209, prin care s-au instituit niște s-a instituit obligația ca spitalele să aibă aceste consilii de etică.
Funcționează? Nu. Există aceste consilii?
Aici e problema. De la bun început, din păcate, legea a fost construită strâmb. Vă dau un exemplu, în ordin nu se spune acest lucru, ci se spunea în lege. Acest consiliu era format din cel puțin 5 persoane, dintre care una era asistenta șefă, care nu avea drept de vot. Ce te faci când cei trebuie să decide și sunt 2-2? Paritate. Asta e un exemplu de problemă
funcțională, operațional.
Au existat cazuri în unele spitale, deși se spunea negru pe alb că membrii acestor consilii nu trebuie să fie șefii de secții, unde chiar șefii de secție au fost puși să facă parte din aceste consilii.
Și din cunoștința dumneavoastră, aceste consilii funcționează la modul practic undeva? Au existat cazuri în care ele au fost solicitate să intervină?
Eu aș răspunde cu o întrebare. Dacă ar ști pacienții de existența lor, oare nu ar solicita? Din păcate nu se știe de existența lor, mai mult decât atât.
Cu ce probleme ar putea ajunge pacienții la aceste consilii de etică, concret?
Vă dau un exemplu care poate avea legătură cu nenumărate cazuri prezentate în media zilele acestea. Un pacient poate să solicite un punct de vedere cu privire la modul în care a fost tratat de un medic. Poate că el s-a aștepta să-i se facă nenumărate investigații și fiindcă medicul s-a uitat puțin pieziș la el și l-a întors de două ori parte și pe cealaltă, îi se pare că nu e un tratament.
Îi se pare că ce i s-a prescris corect. Nu este cel mai
sau
potrivit.
Exact. Sau poate că îi se pare că acel tratament prescris înclină balanța înspre medicația chimică, da? Și ar fi vrut mai mult plante, mai știu eu ce, tratament alternativ.
Și atunci un astfel de consiliu de etică ar putea să cerceteze situația și să echilibreze oarecum...
Ar putea să... În primul rând, are un rol de prevenție. O astfel de investigație...
Mă scuzați că vă întrerup. Ar putea funcționa și pe post de sperietoare pentru cadrele medicale? Adică
n-aș folosi în felul acesta. Dar ar putea fi o modalitate de a preveni, hai să le spunem așa, abuzuri. Abuzurile din partea medicilor. Medici care poate nu sunt chiar așa de responsabili. Doamne ferește să blamăm pe medici. Dar s-ar putea să se întâmple un astfel de caz. Și atunci un medic care ar ști că un pacient poate să meargă acolo și au existat astfel de decizii în care un medic a fost sancționat, poate, sau a fost mustrat, ar zice, băi, dar stai puțin să-mi tratez pacientul totuși în mod corect.
Sau poate ar putea funcționa și pentru medici, în ajutorul medicilor, aceste consilii de etică?
Imediat o să ajung și acolo. Ar putea fi, de asemenea, un mod prin care pacientul reușește să aibă mai multă încredere în medic. Adică medicul își recâștigă încrederea de care ar trebui, după părerea mea, să beneficieze. Pentru că totuși pacienții nu, în marea lor majoritate, nu dețin cunoștințele medicale pe care le are un medic și experiența de profesională care să-i... Poate că acel medic e suficient să-l vadă, așa să-i spună că, știi, ai doar o răceală sau mai știu eu ce altceva. Acum, în ceea ce privește medici, există nenumărate cazuri, mai ales atunci când vine vorba de pacienți în stare terminală, unde medicii simt nevoia de a cere o părere avizată pe o chestiune de natură etică, pe o chestiune de natură, să zicem așa, care țin de psihologie, de poate de relația...
Poate chiar de moralitate, dacă vorbim...
Da, de relația pacientului cu familia. Poate pacientul nu vrea să-și informeze familia și vrea să își petreacă ultimele zile în spital. Și medicul, din potrivă, crede că nu acesta este calea cea bună. Un astfel de consiliu ar putea găsi un mijloc, evident, printr-o persoană specializată, să
medieze.
Și eu mă gândesc la cuvântul media, dar nu cred că e cel mai potrivit în cazul acesta. Poate să-i ofere medicului un răspuns, poate să-i ofere și pacientului în același timp o consiliere psihologică chiar în unele cazuri.
Da, o soluție venită din exterior poate să fie de multe ori neutră și mai avizată decât cel care este efectiv în problemă. Haideți să mergem puțin mai departe, pentru că timpul nostru se scurge repede și avem multe lucruri pe care aș vrea să le abordăm. Și aș vrea să vorbim despre acel mecanism de feedback care a fost implementat în spitale. Aș fi foarte curioasă dacă cei care ne urmăresc știu de existența acestui mecanism, dacă l-au folosit vreodată. Dumneavoastră ce știți? Este funcțional?
Având în vedere că legea a fost publicată în Monitorul Oficial în data de, vă spun imediat, 17 februarie 2015, mi-e greu să cred că cetățenii României, ca să-i numim așa, aveai cunoștință de existența lui. Poate doar în urma unor discuții care au avut loc la televizor.
Dar există concret în spitale aceste mecanisme de feedback?
Acum se pun bazele acestui mecanism.
Sperăm că nu veți avea nevoie de serviciile medicale ca să ajungeți să aveți de-a face și cu aceste chestionare, acest mecanism prin care sistemul medical la nivel central oarecum încearcă să colecteze informații referitoare la ceea ce se întâmplă în spitale. Însă, poate chiar spre informarea publicului nostru, aș vrea să vorbim puțin ce conține acest mecanism de feedback, ce înseamnă concret.
Mă așteptam să mă întrebați dacă e bun un astfel de mecanism, dacă ar putea să facă ceva, dar o să revin acestui aspect pentru că vreau să punctez. În primul rând, sunt nenumărate lucruri care sunt prevăzute în acest... În esență, ce vrea să facă acest mecanism este să colecteze opiniile pacienților, nemulțumirile pacienților și să ofere o imagine a ce se întâmplă în spitalele publice. Ordinul de ministru se referă doar la spitalele publice.
Concret vorbim despre niște sondaje, am putea să le numim așa, sondaje de opinie la care pacienții au acces să răspundă după ce au avut parte de anumite servicii medicale, iar prin aceste sondaje, prin întrebările care sunt lansate acolo, sunt evaluate atât serviciile medicale, cât și condițiile din spital, relațiile dintre medici, pacienți, medici, cadrele celelalte cadre medicale și așa mai departe.
Sunt două instrumente, dacă vreți. Pe de o parte este acest chestionar de feedback al pacientului, care trebuie să fie aplicat în spitale, și apoi celălalt mecanism al sesizărilor. Ambele sunt prevăzute aici. Mecanismul de feedback al pacientului este de asemenea în legătură cu un alt ordin de ministru, cel care modifică ordinul precizat anterior, 1209, privind la consiliile de etică. De fapt, acest mecanism de sesizare vine în ajutorul acestor consilii de etică, în sensul că se instituie canalul de comunicare dintre pacient și consilii. Nu știu dacă ați văzut varianta inițială a ordinului de ministru, avea și un chestionar foarte stufos. Din păcate, acest mecanism nu are cum să funcționeze.
Vom lua acum o scurtă pauză din discuție pentru că cineva este la telefon și dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm!
Seara dumneavoastră, doamnă! Eu sunt din județul Botoșani, am două fetițe de gemeni, vă prezint un caz din spitalul Dorohoi, sunt zonal aici lângă Dorohoi și le-am dus în spital cu o simplă răceală, le-am scos cu pneumonie și nici la spitalul din Botoșani nu le-am putut să le fac sănătoasă și în ziua de azi să răcite. Au luat un virus, au luat și personalul de acolo se poartă foarte urât cu pacientele.
Așadar, ați dori să ne semnalați această situație concretă cu care v-ați confruntat dumneavoastră.
Da, înțeleg. Este o birocratie de nedescris în Dorohoi, în spitalul din Dorohoi. Niște geamuri termopane intră curentul mai ceva ca în cele de pe timpuri cu lemn, din lemn. Și condiții, mizerii, personalul sunt foarte, foarte urât cu pacienții.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată un ascultător sau un telespectator care ne-a ridicat, așa să zicem, mingea la fileu în discuția noastră, ne-a semnalat o situație, desigur, nepotrivită pentru un spital, iar un astfel de consiliu de etică poate că ar fi fost de folos, unde să se poată investiga dacă situațiile sunt sau nu reale din punct de vedere medical și al condițiilor pe care telespectatorul nostru le-a semnalat.
Cred că aici mai trebuie spus un lucru. Nu toate problemele de genul celor menționate de persoana care a intervenit țin de neapărat de etică sau neapărat de etică medicală. Unele țin de managementul instituției, de administrarea mai bună sau mai proastă a acelei instituții. Avem nenumărate cazuri de manageri de spitale care au avut probleme cu brațul lung al legii, ca să fac o să folosesc metafore. Da. În sensul că au folosit banii instituției într-un mod totul lipsit de sens. În cazul în care tu ai probleme de acest fel cu geamurile, eu vă pot da și un caz cât se poate de personal. Eu am stat 4 zile în spitalul din Floreasca pentru a face o tomografie după un accident de mașină. N-aveam absolut nimic decât nevoia de a face această tomografie. Într-un spital unde salonul în care am stat era extrem de mizerabil. Acolo nu era o problemă de etică.
Erau condițiile pur și
exact,
simplu...
Exact, ci o problemă de management, de proastă administrare a spitalului.
A resurselor financiare, a resurselor umane implicate în...
Exact. Pe de altă parte, într-adevăr, există și o etică a administrării spitalelor. O etică a managementului. Dar nu știu dacă acesta este subiect și n-aș vrea să intru pe...
Aș vrea să revenim la mecanismul de feedback, pentru că apoi să ajungem și la partea concretă despre care spuneam, vorbim despre drepturi și responsabilități. Deja am ajuns la jumătatea emisiunii noastre și nu aș vrea să nu apucăm să discutăm despre tot ceea ce ne-am propus. Revenim la acest mecanism de feedback. Ce ne mai puteți spune despre modul în care ar urma să fie implementat, în cazul în care el este bun, așa cum iată ridicați dumneavoastră problema mai devreme.
Eu vreau să aduc o obiecție majoră la acest mecanism de feedback. Înțeleg, nevoia de a cunoaște opiniile pacienților mi se pare justificată, însă un astfel de mecanism care folosește un chestionar, îi bagi pacientului sub nas un astfel de chestionar, este discriminatoriu din start, pentru că numai persoanele care știu să citească, care au capacitatea aceasta, această abilitate...
Plus capacitatea cognitivă de a înțelege...
Exact, de a înțelege despre ce este vorba, vor putea răspunde. Și vă dau nenumărate cazuri, dacă doriți, de persoane care nu ar putea fi capabile să răspundă unui astfel de chestionar. Părerea lor nu va fi niciodată luată în seamă în felul acesta. Mai ales că aceste chestionare ajung să fie direcționate tot prin medici, tot prin personalul medical. Și atunci, iarăși am o problemă ce ține de modul cum sunt completate.
Și cine face selecția în a fi date mai departe sau unde ar trebui să ajungă?
În acest ordin nu se dau toate detaliile, însă în versiunea anterioară se spunea foarte clar cine primește formularul, chestionarul, însă și existau mai multe posibilități. Dar nici acea versiune nu era fericită. Problema majoră cu acest mecanism este că nu prinde toată plaja de pacienți. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu de chestionare avem nevoie în spitale, ci avem nevoie de analize pertinente a tuturor aspectelor implicate în activitatea medicală.
Făcute de către cine?
De oameni specializați în etică, în etică aplicată, în etică medicală în special. Persoane care să stea și să vadă ce se întâmplă în spitale.
Să fie pe post de observator sau...
Exact. Și care nu neapărat trebuie să facă această investigație știind ceilalți de ei. Există în business această idee de mystery shopping. Da, te duci la un magazin, te dai
pretinzi că vrei să cumperi ceva.
Exact. Și afli cum se comportă vânzătorul cu tine. Ar trebui să se întâmple și astfel de lucruri, nu în ideea de a sancționa pe cineva, ci de a vedea care este realitatea de acolo.
Și care sunt, de fapt, problemele.
Exact.
Mai avem un telefon. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. M-am confruntat cu acest formular. Am fost internată într-un spital în București și la externare mi-a fost adus un astfel de formular să-l completez.
Ce impresie v-a făcut?
Așa, un fel de dare de seamă, cumva, care va fi pus într-un sertar și arhivat și apoi aruncat. Nu știu dacă aceste formulare folosesc la ceva, dacă nu sunt și luate în seamă.
Cum v-a fost prezentat acest chestionar, de curiozitate? Ce vi s-a spus despre el?
Chiar absolut nimic. Înainte de biletul de externare, Zice, până facem noi biletul de externare, completați chestia asta.
Nu vi s-a asigurat anonimatul sau știu eu unde urma să depuneți acel chestionar?
Îl dau înapoi asistentei, acum ei nu știu dacă era recepționer sau asistentă această doamnă. Îl dau înapoi.
Am înțeles. Așadar...
Nu, dacă cineva nu le ia în seamă, dacă aceste lucruri nu sunt luate de pacienți, cu seriozitate, nu să le facă pe plac și frumos să facă la acest formular, ci chiar să spună lucrurile cu
corect,
adevărat,
cinstit.
Corect, da, nu au nicio valoare.
Mulțumesc pentru apelul dumneavoastră și pentru acest exemplu concret pe care ni l-ați dat. Chiar mă gândeam în timp ce vorbea doamna, care e rostul acestui chestionar, îl dai, dacă ai vreo plângere sau ceva negativ de semnalat, acel chestionar te gândești că va ajunge la medicul sau asistentul care te-a tratat, vei avea nevoie să revii la el după un timp și te gândești că poate nu vei avea parte nici măcar de ce ai avut prima dată.
Nu e totuși chiar așa. La articolul 3 din Ordinul de Ministru se spune că toate aceste chestionare completate de pacienți și toate sesizările primite sunt înregistrate și analizate conform contribuțiilor Consiliilor de Etică. Și cu alte cuvinte, cineva de la Consiliul de Etică va trebui, secretarul Consiliului de Etică, acel consilier de etică, va trebui să le preia, să le înregistreze. Doar că, dat fiind faptul că ele sunt tipărite, aș reveni la ce spunea domnul mai devreme. Birocrația înregistrării tuturor acestor chestionare îi va lua acestui om tot timpul. El nu va putea să stea să le mai analizeze pentru că nu va mai avea când.
Se la fluxul de pacienți care exact. Este într-un spital?
Exact. Sunt multe alte chestiuni. Încă o chestiune legat de ce spuneam mai devreme. Dacă aș pune un astfel de chestionar pe internet, nu-mi rezolvă problema. Cred că, încă o dată, nu am găsit formula cea mai bună. Nu vreau să polemizez, chiar nu mai vreau să polemizez pe acest subiect, pentru că la momentul actual încerc să-mi aduc o contribuție pe îmbunătățirea acestor sisteme. Dar mie, așa cum mi se par lucrurile, nu sunt de natură să ne ajute nici pe noi, nici pe Consiliul de Etică, nici pe medici. Aș mai spune o chestiune. Faptul că îi se dă unui pacient de completat ceva, fără a se explica despre ce este vorba, la ce este bun el, ce urmează să se întâmple, nu face altceva decât să creeze o neîncredere suplimentară în sistemul medical, în instituția respectivă, dar și în medici.
Haideți să trecem la acea parte practică despre care vorbeam la începutul emisiunii, acea parte educativă a emisiunii noastre. Am văzut care sunt problemele, am văzut care ar putea fi dilemele morale, dilemele etice care ar putea fi aduse în discuție atunci când vorbim de sistemul medical. Dar să trecem în partea cealaltă, a educării, a informării într-un sens pozitiv a populației. Care sunt drepturile pe care pacienții le au? Ce ar trebui să știe omul simplu care ne urmărește în acest moment?
Primul lucru asupra care eu personal, nu legislația românească, aș insista, este dreptul la informare corectă și exhaustivă privire la procedurile medicale care un pacient urmează să le suporte.
Am scos drepturile pacientului în extras din legea 46 din 2003. În teorie, lucrurile arată foarte bine. Sunt multe drepturi pe care noi ca pacienți le avem, dar cred că nu le cunoaștem.
Eu n-aș insista foarte mult pe drepturile, pe acele drepturi care vin dinspre, hai să spunem, domeniul mai larg al drepturilor omului. Dreptul la un tratament echitabil, dreptul la un tratament corect, uman. Nu aș insista pe chestiunile care oricum sunt prinse și în Constituție, dar să nu fi discriminat. E o chestiune care face parte inclusiv din Constituția României. Aș puncta această chestiune a informării corecte, pentru că ea are incidență în mod direct asupra are o incidență în zona actului medical. Și aș vrea să spun acest lucru. Informarea corectă este primul pas, dar nu singurul, spre asigurarea consimțământului, a ceea ce se numește consimțământ informat sau cunoștință de cauză.
Ce înseamnă acest lucru în mod concret?
Adică pacientul va lua o decizie privire la parcursul medical, în cazul
la
în care este
al
tratamentul și toate procedurile care urmează, inclusiv privire la spitalizare, cunoscând atât costurile pentru organismul lui, pentru buzunarul lui, cât și beneficiile, înțelegând ce riscuri comportă o procedură medicală, înțelegând pe termen lung ce se poate întâmpla cu viața lui, pentru că o procedură medicală îți poate chiar agrava o situație socială. Sunt multe astfel de aspecte. Și aș vrea să vă arăt ceva, nu știu dacă în România este cunoscut acest lucru de marea majoritate a medicilor, dar există țări unde sunt redactate astfel de de cărți, de handbook-uri, de manuale, unde ți se explică ce tip de informație trebuie să transmiți pacientului. Pentru fiecare procedură,
în funcție de procedura medicală.
Exact. Pentru fiecare în parte sunt explicate. Pentru medici. Noi nu avem un astfel de instrument în România. Nu există nici măcar unul.
Dar credeți cumva că lipsa de timp a medicilor și alți factori care țin de organizarea sistemului medical ar duce și la o lipsă de timp în cele din urma medicului de a explica toate aceste riscuri sau avantaje ale unor proceduri sau unor tratamente?
Noi nu vorbim acum despre situațiile de maximă urgență care necesită un răspuns pe termen
scurt.
Extrem de scurt, câteva minute maxim, în care tu ca medic nu poți să ieși din sala de operație. Nu vorbim de situația în care pacientul se află într-o stare care nu-i permite nici măcar să
ia o decizie,
conștient de ce se întâmplă în jurul lui. Ci vorbim despre cazurile în care un pacient poate să își dea consimțământul, să înțeleagă ce îi se explică pe limba lui, evident, și să spună da sau nu.
În afară de acest drept de a fi informat, ce altceva credeți că mai este primordial, să zicem așa, sau de maximă importanță?
Cred că tratamentul efectiv al pacientului, modul cum vorbește, cum este tratat în spital, cum se raportează asistentele la pacient. Vă dau un exemplu, iarăși, fără intenția de a polemiza, dar adeseori am fost pus în situația în care persoana, neapărat asistentă, poate că era pur și simplu o persoană care lucra pe etaj, aștepta ceva ca să facă toaleta pacientului. În astfel de situații, vezi de fapt că acolo este ca la piață. Cu cât dai ca să te ajut.
Negociezi starea de sănătate sau confortul pe moment.
Acest lucru este un lucru foarte grav. Din păcate, nenumăratele cazuri de corupție din România, din sistemul medical, arată că, și asta nu e deloc măgulitor, că în multe cazuri chiar medicii sunt implicați în astfel de negocieri.
Am vorbit despre drepturile pacienților, însă aș vrea totuși să echilibrăm balanța și să vorbim și despre medici. Au și ei anumite drepturi, așa cum ați spus, acest drept de bază al pacientului de a fi informat. Are și medicul, să zicem așa, drepturile sale, de care noi ca pacienți ar trebui să fim conștienți și anumite nevoi pe care noi ca pacienți ar trebui să fim în stare să le respectăm și eventual să le împlinim în dreptul cadrelor medicale?
Eu aș începe cu un drept care nu e prevăzut ca atare, și anume dreptul de a fi respectat. Vă spun acest lucru pentru că am văzut și de partea cealaltă reacții care nu au ce căuta într-o instituție medicală, nu au de ce căuta nici în societate. Faptul că un pacient îi vorbește vulgar unui medic, faptul că are un comportament agresiv, aceste lucruri, acest tip de comportament îl agresează pe medic.
Și îl blochează să-și îndeplinească actul medical.
Exact.
Aș completa eu, poate nu, de cele mai multe ori nu pacientul este cel care are comportamentul nepotrivit, ci familia, aparținătorii sunt cei care nu au cea mai bună atitudine față de medic, care de multe ori este întrerupt din actul medical sau nu este lăsat să-și facă treaba și apoi este acuzat de alte lucruri.
Exact. Eu aș insista pe un alt drept care nu e propriu-zis în statutul medicului, și anume acest drept la, e tot vorba de un respect, dreptul meu la viață, dreptul medicului la o viață decentă. Atâta vreme cât medicii au o salarizare care nu le permite, nu vorbim despre școlarizarea lor, nu le permite un trai decent pentru ceea ce se întâmplă cu viața lor. Un medic, vă dau un exemplu primit de la un medic. Un medic nu poate să-și folosească mâinile, un chirurg nu poate să-și folosească mâinile la sapă. Nu poate să conducă, o să spuneți, da, asta e aroganță, să conducă cu mâinile goale. Pentru că finețea de care trebuie să dea dovadă când folosește bisturiul este esențială. Nu poate să-și bătătorească degetele făcând niște lucruri de genul acelor pe care le spuneam. Și are nevoie de un mănuș pentru condus. Are nevoie de un trai diferit de cel al omului obișnuit, tocmai pentru a-și putea folosi toate simțurile.
Deja ceea ce spuneți dumneavoastră cred că depășește sfera mea directă ca pacient. Aș vrea să revin la mai jos, așa, la nivelul acesta în care noi suntem implicați în cele două situații, fie ca medici, fie ca pacienți. Eu ca pacient, ce ar trebui să mai știu sau cum ar trebui să mă raportez corect la medicul care mă tratează?
În primul rând, trebuie să înțelegem că acești medici, totuși, au făcut o școală specializată. Există această percepție generală, chiar mi-aș permite să spun, la medici, că ei, de fapt, se consideră ca un fel de zei și, prin urmare, pot prescrie orice. Nu e așa. Și pacientul trebuie să înțeleagă că dacă medicul prescrie un tratament, este cel pe care cunoștințele și experiența îl determină să-l aleagă.
Eventual ce poți face tu ca pacient, dacă nu ești mulțumit, este să ceri o altă părere.
Da, aici e o chestiune, chiar de una zi mi s-a trăgea atenția asupra acestui aspect. Există ceea ce se numește în terminologie engleză the second opinion.
O a doua opinie,
o opinie care poate să vină în contradicție cu prima. Asta nu înseamnă că te blochezi acolo.
Poți să ceri o a treia
și poți să iei o decizie mult mai bună pentru viața ta. Această instituție a opiniei alternative este esențială și cred că și noi în România trebuie să o preluăm. Există o persoană care încearcă să o promoveze și foarte bine că o face. Avem nevoie să înțelegem că, pe de o parte, medicii au o experiență profesională extrem de importantă, pe care noi ca pacienți nu avem cum să o obținem niciodată, au cunoștințele necesare, dar nici ei nu sunt
infailibili.
Da.
Avem un ultim apel telefonic, haideți să-l preluăm și pe acesta și apoi vom încerca să concluzionăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Ascultând emisiunea dumneavoastră, mi-am dat seama că am fost chiar de curând confruntat cu o problemă, fiind internat într-un spital din România, tratat destul de bine, chiar foarte bine, dar la momentul când mi s-au făcut niște teste, cum ar fi endoscopie, auzeam în timpul endoscopiei cum medicul respectiv, profesor, doctor, spunea celor din jur cu care colabora, trebuie să iau de aici o probă, trebuie să iau de dincolo o probă și așa mai departe. După ce s-a terminat examinarea, am spus unui medic rezistent care se ocupa de mine, zic, dar de ce nu am fost informat că mi se vor lua probe, biopsii? Trebuia să știu de lucrul acesta. Dar vă deranjează lucrul ăsta? Păi zic, cred că ar fi trebuit să fiu
informat.
Informat. După câteva timp a venit domnul profesor doctor și mi-a zis, sunteți nemulțumit? Da, sunt nemulțumit că nu m-ați informat. Păi eu, zice, sunteți cumva, credeți că nu am făcut-o spre binele dumneavoastră? Nu, n-am pus problema așa, că n-ați făcut-o spre binele meu, ca să vedeți exact ce este acolo. Dar cred că era mai bine dacă mă informați despre lucrul acesta.
Și așadar,
m-am văzut că cei care au făcut actul medical au fost deranjați de faptul că eu am spus că ar fi trebuit să fiu informat întâi.
Așadar, exact acest drept despre care vorbeam noi mai devreme, acest drept de a fi informat despre ceea ce ți se întâmplă, ceea ce urmează să ți se întâmple, iată domnul care ne-a sunat.
Cred că medicul respectiv făcea toate manevrele care îi sunt considerat dânsul că sunt cele mai bune, dar totuși în problemele acestea, când să iau biopsii, când să sunt invazive niște teste din acestea, ar trebui să fi fost informat a început ce și cum.
Da, aveți dreptate. Mulțumim pentru apel și pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o. Iată încă un exemplu concret de lucruri care pot părea minore. Poate unii nu ar fi fost deranjați de acest lucru, însă domnul în cauză spunea, aveam dreptul să știu ce se întâmplă
exact
cu corpul meu.
Dar putem să ne gândim la cazul recent unde un medic a făcut puncții lombare pentru un studiu clinic fără să-și informeze pacienții și mai mult decât atât a avut și victime. Chiar și în cazul unui amărât test de a vedea dacă persoana este alergică sau nu la ceva, tot trebuie să informezi pacientul. Că îi pui pe piele probă.
Trebuie să știi ce îi faci.
Că îi pui un plasture. Trebuie să îi explici de ce faci acest lucru. Pentru că orice acțiune pe care o face un medic, chiar și în laboratorul lui, dar care are incidența asupra unui pacient, aduce sau influențează, dacă vreți, integritatea fizică, psihică, socială a persoanei respective, pacientului. Și de aia trebuie să-i explici că dacă urmează să iei niște probe, acele probe vor fi tratate într-un mod cât se poate de sigur. Vă dau un exemplu, s-ar putea să vi se pară straniu. Când iei unui pacient o probă și faci tot felul de teste, tu, de fapt, manipulezi o materie organică de la persoana respectivă care conține această chestiune numită ADN. Conține informații care nu pot fi sub nicio formă falsificate cu privire la identitatea fizică, hai să zicem chimică. A persoanei respective. Dacă nu tratezi aceste probe într-un mod
onest,
corect, să zicem, te poți trezi într-o situație foarte gravă. Pare futuristic, așa, vorbim despre o probă material,
care te-ar putea afecta apoi.
Exact, dar în condițiile în care vorbim din ce în ce mai mult despre bănci de bănci cu tot felul de probe, vorbim de fapt despre niște bănci de date, cu datele noastre și noi trebuie să fim informați cu privire la modul cum sunt păstrate acele date.
Cine are acces
ajung,
la ele?
Exact, pentru a fi partea unui studiu clinic la care noi nu am consimțit și multe alte lucruri.
Din păcate, timpul nostru aproape s-a încheiat. Aș vrea doar în 2-3 minute, că doar atât ne mai rămas la dispoziție, să tragem câteva concluzii în urma discuției pe care am avut-o. Desigur, subiectul este foarte vast și, așa cum preconizam, nu vom reuși să abordăm toate lucrurile pe care ni le-am propus. Însă aș vrea să încheiem oarecum vorbind despre rolul moralei, rolul moralei creștine, atunci când vorbim de comportamentul etic medical, să zicem așa. Pentru că poate tocmai de la acest lucru ar fi trebuit să pornim, dar ar putea să fie premisa pentru o altă discuție. Până la urmă, modul în care te raportezi la viață, chiar și din punct de vedere religios, duce la o anumită responsabilitate și la anumite drepturi pe care le ai, atât ca pacient, cât și ca medic. Cum comentați?
Am două răspunsuri. Primul, cred că o persoană care are un mod de viață puternic influențat de un model religios tinde să fie mai deschis către medic, să-i acorde încrederea de care are nevoie medicul și tinde să există un raport onest între cei doi. Asta nu înseamnă că întotdeauna se întâmplă așa. Dar
și viceversa.
Principiile morale de sorginte religioasă, da? Cele care le știm cu toții, dacă vreți vorbim despre creștini, cred că sunt un bun punct de plecare pentru un comportament corect.
Atât al pacientului, dar și al medicului.
Exact. Al celălalt răspuns e puțin bate în altă zonă. Cred că, cel puțin eu astăzi în România, simt nevoia de a vedea un rol mai puternic și din alte direcții, dinspre alte culte, în interiorul consiliilor de etică, dar și în interiorul spitalelor.
Vă referiți la faptul că biserica majoritară are în general reprezentanți în aceste instituții medicale?
Și de regulă, nu doar reprezentanți, ci au chiar capele și așa mai departe, iar persoanele, din păcate, asta e realitatea, am văzut nenumărate persoane care și-au manifestat credința în mod public și au fost discriminate în spitale.
Persoane care nu aparțineau bisericii majoritare, probabil.
Exact. De regulă, neoprotestanții sunt cei discriminați. Nu vreau să acuz pe nimeni, ci doar spun că există o astfel de situație. Și aș vrea să văd că nu doar morala creștin-ortodoxă, cum este numit ea, reușește să penetreze acest bastion al profesionalismului, dar și celelalte culte. Pentru că pluralismul reușește să construiască acel discurs, acel dialog de care avem nevoie, astfel încât să îmbunătățim relația pacientului cu medicul și invers, dar și ca să îmbunătățim relația medicului cu societatea. Pentru a regândi, cred, rolul medicului în societate, pentru că medicul nu trăiește într-un turn sau nu ar trebui să trăiască într-un tur de fileș, toate acțiunile lui se reflectă asupra societății.
Vă mulțumesc pentru această concluzie, pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte, ocazii. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi astăzi domnul Cristian Ducu, doctor în filozofie, manager general al Centrului de Studii Avansate în Management și Etică Aplicată, membru fondator al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, cadru didactic asociat la SNSPA și Universitatea București. Încă o dată mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!
Instead.